gobernos socialistas nos últimos anos non só desmantelaron o servizo electromecánico, senón que non tiveron nin a máis mínima preocupación por aforrar o consumo enerxético no noso concello. A día de hoxe, o Concello de Lugo paga máis de 5 millóns de euros por factura eléctrica todos os anos. E dende o Partido Popular creemos que hai que levar a cabo un plan de eficiencia enerxética para reducir en torno a un 30% esa factura. Por tanto, 1,5 millóns de euros cada ano. Hai que apostar pola eficiencia enerxética e hai que apostar seguindo tres eixes. O primeiro, reducir a factura polo alumeado público, é dicir, sustituir progresivamente todas as farolas por tecnoloxía LED e tamén apostar por reductores de fluxo ou por apagados selectivos, é dicir, farolas alternativas ou incluso tamén por detectores de presencia nas rúas con menos tráfico en horario de madrugada e sempre garantindo a mellora ou unha iluminación mínima que garanta a seguridade destas vías. Tamén hai que sustituir por LED toda a red semafórica e, por último, nos edificios municipais ter especial cuidado na iluminación e nos sistemas de climatización, que non pase como acaba de facer na inauguración da Bella Cárcere, que un edificio recén inaugurado, como digo, no que non se tivo ningún tipo de cuidado nin precaución para poñer lámparas de baixo consumo ou tecnología LED, senón que siguen instalando lámparas de incandescencia ou lámparas halógenas que non son as que deberían instalar un edificio con un consumo eléctrico tan alto.